დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 12 ოქტომბერია ორშაბათი. Ეს უშიშრობის საბჭოს გაფართოებულ სხდომაზე ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სამომავლო სტრატეგიაზე იმსჯელებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს ლონდონში ვიზიტს იწყებს. რაცხება უცხოეთს მოსკოვში იწყებს ორდღიან ვიზიტს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონის დღეს ჩავა მოსკოვში. დღეს მოსკოვში ჩადის აგრეთვე სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 1 წუთი სრულდება. ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან არის ნიკო ნერგაძე.
დილამშვიდობის. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ სომხეთმა უნდა დატოვოს აზერბაიჯანში ოკუპირებული მთიანი ყარაბაღის ტერიტორია იმისათვის, რომ ანკარასა და ერევანს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება თურქეთის პარლამენტმა დაამტკიცოს. თუ სომხეთი აზერბაიჯანის ოკუპირებული ტერიტორიიდან არ გავა, თურქეთი ამ საკითხს სომხეთი თუ არ გავა აზერბაიჯანის ოკუპირებული ტერიტორიიდან, თურქეთი ამ საკითხს დადებითად ვერ მოეკიდებაო, განაცხადა ერდოანმა და დასწინა, ჩვენ გსურს მთიანი ყარაბაღის და ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემებიც ასევე გადაწყდეს. თუ აზერბაიჯანსა და სომხეთ შორის არსებული პრობლემები გადაიჭრება, მაშინ თურქეთის საზოგადოებასაც გაუადვილდება თურქეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობის ნორმალიზაციის მიღება. ამასთან ეს თურქეთის პარლამენტსაც გაუადვილებს პროტოკოლების დამტკიცებასო. ანკარასა და ერევანს შორის შაბათს გაფორმებული შეთანხმება ურთიერთობის ნორმალიზებას და საზღვრების გახსნას ითვალისწინებს თითქმის საუკუნოვანი უთანხმოებისა და დაპირისპირების შემდეგ. აზერბაიჯანმა მწვავედ გააკრიტიკა თურქეთი ამ ხელშეკრულების გაფორმების გამო. რუსეთის მილიონობით მოქალაქემ მიიღო მონაწილეობა გუშინ გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში. კენჭისხრას თანსდევდა საჩივრები დარღვევების შესახებ საერთო ჯამში მუნიციპალური, რეგიონული და საალქო პოსტებისთვის დაახლოებით 90,000 კანდიდატი იბრძოდა. არჩევნები რუსეთის 93 რეგიონიდან 76-ში გაიმართა, მათ შორის ჩეჩნეთში და ჩრდილოეთ კავკასიის სხვა რესპუბლიკებში, ისევე როგორც მოსკოვის საქალაქო საბჭოში, რომელიც განაგებს ქალაქის $40 მილიარდ ბიუჯეტს. დამკვირვებლები და ოპოზიციური კანდიდატები საუბრობდნენ მნიშვნელოვან დარღვევებზე, მიუხედავად პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის პირობისა, რომ ქვეყანაში დემოკრატიას გააძლიერებდა და დაძლევდა მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის ლამის მონოპოლისტურ მდგომარეობას. ოფიციალური შედეგები დღეს გამოქვეყნდება, თუმცა უკვე ცნობილია წინასწარი შედეგები. ბიულეტენების 86%-ის დათვლის შედეგად მოსკოვის საქალაქო საბჭოში მხოლოდ ორი პარტია ხვდება, ერთიანი რუსეთი, რომელმაც 66% დააგროვა, და კომუნისტები 13.27%. დანარჩენმა პარტიებმა 7%-იანი ბარიერი ვერ გადალახეს. როგორც გაზეტა რუ იტყობინება, გაზეტა რუს აცნობებს თავისი წყარო მოსკოვის საქალაქო საბჭოში, ამ პირობებში პარტია ერთიანი რუსეთი მიიღებს 90% სადებუტატო ადგილებისა. გუშინ 22 საათსა და 3 წუთზე თბილისში სუსტი მიწისძვრა მოხდა, როგორც რადიო თავისუფლება სეისმური მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელმა ზურაბ ჯავახიშვილმა აცნობა, მიწისძვრის მაგნიტუდა 3 ბალს შეადგენდა და მისი ეპიცენტრი ნაძალადევის რაიონში იყო. გრევის შესახებ ინფორმაცია არ არის. დღეს ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაფართოებული სხდომა გაიმართება მეორედ. პირველისკენ აგვისტოს დასაწყისში ჩატარდა, მაშინ საპარლამენტო ოპოზიცია მთლიანად მონაწილეობდა, არასაპარლამენტო კი ნაწილობრივ. ამ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ ხელისუფლებას, კერძოდ კი ძალოვან მინისტრებს, გადასცემდა ოპოზიცია გაწოდებული პოლიტპატიმრების სიას და შემდეგ მათ გათავისუფლებაზე დაიწყებდნენ მუშაობას, თუმცა ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ ეს დაპირება არ შეასრულა. მას შემდეგ უშიშროების გაფართოებული სხდომა უნდა გამართულიყო სექტემბრის ჯერ დასაწყისში, შემდეგ ბოლოს, თუმცა ეს ორივე შეხვედრა ჩაიშალა. ჯერჯერობით უცნობია ბოლომდე თუ ვინ მიიღებს მონაწილეობას უშიშროების საბჭოს გაფართოებულ სხდომაში. ცნობილია, რომ გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს მრეწველებს, თავისუფლებას, ტრადიციონალისტებს და ალიანსი საქართველოსთვის, რომლებმაც წესით უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამ სხდომაში. 5 საათზე დაიწყება სხდომა პრეზიდენტის რეზიდენციაში. და ბოლოს, მის საქართველო 2009 ტიტული ცირა სუქნიძემ მოიპოვა. პირველი ვიცემისი ნანუკა გოგიჩაიშვილი გახდა, ხოლო მეორე ვიცემისი ნუკი ყარალაშვილი. გუშინ ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატულ თეატრში გაიმართა დაჯილდოების ცერემონია. გამარჯვებული ცირა სუქნიძემ მის მსოფლიოზე გაემგზავრება, პირველი ვიცემისი მის სამყაროზე, ხოლო მეორე ვიცემისი მის ინტერკონტინენტალზე.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოგიმზადათ.
შეულებრივი ამინდები დადგა საქართველოში. აი დაახლოებით ისეთი გული გარეთ რომ მიგიწევს და სახლში ან ოფისში ჯდომა მოსაწყენი რომ ხდება. ანუ იმის თქმა მინდოდა რომ ნამდვილი ოქროსფერი შემოდგომის დღე იქნება 12 ოქტომბერს თითქმის მთელ საქართველოში. ხოდა გაიზერნეთ იქ, სადაც უფრო მეტი ხე და ფერადი ფოთლები გეგულებათ. ეს ის რჩევის სახით. უფრო კონკრეტულად კი დღეს ქუთაისში კაშკაშამზე და 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. 1 გრადუსით ნაკლები იქნება ზუგდიდში. პლუს 26. მცირედ მოიღრუბლება მესტაში. ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება. მზიანი დღე და 24 გრადუსი სითბო იქნება ამბროლაურში. 25 გრადუს სითბოს და მზე ზელიან დღეს ბათუმში. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე გორში. შესაძლებელია მცირე მოღრუბლობა და პლუს 21 გრადუსი. დღეს ყაზბეგში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. არც ყაზბეგში იწვიმებს. ზედა 21 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი თელავში. მზიანი ამინდი და პლუს 21 გრადუსია რუსთავში. ანალოგიური ამინდი იქნება ჩვენს დედაქალაქშიც. ასე რომ, აი ასეთი თითქმის უღრუბლო და უნალექო ამინდი გველის 12 ოქტომბერს. ხანმზე და ხან ღრუბელი და 29 გრადუსი სითბო იქნება დღეს ზაუძოში.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. 9:07 სრულდება ახლა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, განვაგრძობთ გადაცემას. სომხეთსა და თურქეთს შორის გაფორმებული შეთანხმება. თანხმობა თუ ორ ქვეყანას შორის თანხმობისკენ გადადგმული ნაბიჯი. გადაცემის მეორე ნაწილში განვავრცობ თემას, ვისაუბრებთ ამ ნაბიჯის პერსპექტივაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება პაატა ზაქარიაშვილი, კონფლიქტოლოგი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი. ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პირობებსა და პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ კობალი კლიკაძე, შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ამ თემაზე. მოგესმენებთ აგრეთვე რეპორტაჟებს რეგიონებიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თითქმის საუკუნოვანი უთანხმოებისა და დაპირისპირების შემდეგ თურქეთმა და სომხეთმა შაბათ 10 ოქტომბერს გააფორმეს შეთანხმება ურთიერთობის ნორმალიზებისა და საზურების გახსნის შესახებ. ეს შეთანხმება ძალაში შევა, მხოლოდ მას შემდეგ რაც სომხეთის და თურქეთის პარლამენტები მოახდენენ მის რატიფიკაციას. თავად შეთანხმების ხელმოწერას ბევრი დადებითი გამოხმაურება მოყვა, თუმცა მწვავე კრიტიკით მოეკიდა მას აზერბაიჯანი და განაცხადა, რომ თურქეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობის ნორმალიზება მანამდე, სანამ სომხეთის ჯარი აზერბაიჯანის ოკუპირებულ ტერიტორიას არ დატოვებს, პირდაპირ ეწინააღმდეგება ბაქოს ინტერესებს. კვირას კი ამ საკითხს თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანიც გამოეხმაურა და ერევანს მოუწოდა დატოვოს მთიანი ყარაბაღი. სალომე ასათიანი დეტალებით.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა კვირას განაცხადა, რომ სომხეთმა უნდა დატოვოს აზერბაიჯანში ოკუპირებული მთიანი ყარაბაღის ტერიტორია, იმისათვის რომ ანკარასა და ერევანს შორის შაბათს გაფორმებული ხელშეკრულება თურქეთის პარლამენტმა დაამტკიცოს. თუ სომხეთი აზერბაიჯანის ოკუპირებული ტერიტორიიდან არ გავა, თურქეთი ამ საკითხს დადებითად ვერ მოეკიდებაო, განაცხადა ერდოანმა და დასძინა.
აზერბაიჯან ილე ერმენისტან არასინდა იუკარი ყარავა
ჩვენ გსურს მთიანი ყარაბაღის და ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემებიც ასევე გადაწყდეს. თუ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის არსებული პრობლემები გადაიჭრება, მაშინ თურქეთის საზოგადოებასაც გაუადვილდება თურქეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობის ნორმალიზაციის მიღება. ამასთან ეს თურქეთის პარლამენტსაც გაუადვილებს პროტოკოლების დამტკიცებასო, თქვა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ანკარაში გამართულ პარტიის კონგრესზე. თითქმის საუკუნოვანი უთანხმოებისა და დაპირისპირების შემდეგ თურქეთმა და სომხეთმა შაბათს გააფორმეს შეთანხმება ურთიერთობის ნორმალიზებისა და საზღვრების გახსნის შესახებ. შვეიცარიის ქალაქ ციურიხის უნივერსიტეტში შესაბამის ოქმებს ხელი მოაწერეს სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედვარდ ნალბანდიანმა და მისმა თურქმა კოლეგამ აჰმედ დავუთოღლუმ. სხვებთან ერთად ისტორიულ ცერემონიას ესწრებოდნენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ბერნარ კუშნერი, ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორი ხავიერ სოლანა, სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატები. უაღრესად რთული და დაძაბული ვითარების გამოხატულება იყო ის გარემოება, რომ შაბათს დოკუმენტის ხელმოწერა 3 საათით გადაიდო. ცერემონიაზე თურქეთის დელეგაციის წევრთა მიერ წარმოსადგმელ სიტყვებთან დაკავშირებული უთანხმოების გამო, მაგრამ საბოლოოდ დიპლომატების ძალისხმევით უთანხმოება მოგვარდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თურქეთისა და სომხეთის დელეგაციების წევრებს უთხრა, დოკუმენტები მეტის მეტად მნიშვნელოვანია საიმისოდ, რომ ისინი წარმატებით არ განხორციელდესო. კლინტონის თქმით, ხელმოწერისთვის მზადების პროცესში ის ტელეფონით რამდენჯერმე ესაუბრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას. შეთანხმება ახლა თურქეთისა და სომხეთის პარლამენტებმა უნდა დაამტკიცონ. შეთანხმებას ორივე ქვეყანაში ეწინააღმდეგებიან ნაციონალისტები, ისევე როგორც სომხური დიასპორის წარმომადგენლები, რომლებიც მოითხოვენ, რომ თურქეთმა პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომხების მასობრივი ხოცვა, ჟლეტა, გენოციდად აღიაროს. ანკარა ბრალდებას უარყოფს. ერევანსა და ანკარას შორის შეთანხმებას პარლამენტს წარუდგენთ, მაგრამ იმისათვის, რომ გადაწყვიტოს აამოქმედოს თუ არა ის, პარლამენტმა უნდა განიხილოს რა ვითარებაა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორისო, თქვა კვირას ერდოანმა. სომხეთთან თავისი საზღვარი თურქეთმა 1993 წელს დაკეტა და მაშინვე გაწყვიტა დიპლომატიური კავშირი ერევანთან, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში აზერბაიჯანთან სოლიდარობის ნიშნად. კვირის გამოსვლაში ერდოანი შეეცადა მხარი დაეჭირა მოკავშირე აზერბაიჯანისთვის, რომელიც ანკარასა და ერევანს შორის დადებულ შეთანხმებას მკვეთრად უარყოფითად გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ამან შესაძლოა ჩრდილი მიაყენოს იმ ძმურ კავშირებს, რომელიც აზერბაიჯანსა და თურქეთს ისტორიულად აქვთ. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, თურქეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობის ნორმალიზება მანამ, სანამ სომხეთის ჯარი აზერბაიჯანის ოკუპირებულ ტერიტორიას არ დატოვებს, პირდაპირ ეწინააღმდეგება ბაქოს ინტერესებს. გარდა ამისა, განცხადების თანახმად, თურქეთ-სომხეთის საზღვრის გახსნა ეჭქვეშ დააყენებს რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის არქიტექტურას. ბაქოს მხრიდან ნეგატიური რეაგირების ფონზე შეთანხმებას ბევრი დადებითი რეაქციაც მოჰყვა. მაგალითად, ევროპის კომისია ამნაბიჩს მიესალმა და განაცხადა, რომ ის დადებითად აისახება სამხრეთ კავკასიაში დაძაბულობის განმუხტვაზე. პოზიტიურია რუსეთის აზრიც. საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის თქმით, რუსეთი მიესალმება შეთანხმების გაფორმებას და მზადარის დახმარების გასაწევად. ლავროვის განცხადებით, ეს შეთანხმება არანაირ მესამე მხარეს არ აყენებს ზიანს. ოქმების გაფორმების ფაქტს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს რადიო თავისუფლების ანალიტიკოსი ლის ფულერი.
The first one affirms the desire and the desire of both sides.
პირველი ოქმი ადასტურებს ორივე მხარის სწრაფვას განავითარონ ნორმალური დიპლომატიური ურთიერთობა, თან არაუბრალოდ დიპლომატიური ურთიერთობა, არამედ კეთილმეზობლური ურთიერთობა. მეორე ოქმი განსაზღვრავს გადასადგმელ ნაბიჯებს მას შემდეგ, რაც ეს კეთილმეზობლური ურთიერთობა დამყარდება. თუმცა ლის ფულერი დასცენს, რომ ოქმების პრაქტიკული განხორციელება იოლი საქმე არ იქნება, მით უმეტეს, რომ დოკუმენტების ასამოქმედებლად აუცილებელია მათი რატიფიკაცია ორი ქვეყნის პარლამენტების მხრიდან. ამოქმედების შემთხვევაში ეს შეთანხმება მნიშვნელოვნად გაზრდის თურქეთის როლს სამხრეთ კავკასიაში. შეთანხმება დადებითად აისახება სომხეთზე, რომელიც ინვესტიციების მიზიდვას და ვაჭრობის მნიშვნელოვნად გააქტიურებას შეძლებს. მაგრამ ამის მიუხედავად, ბევრი ვარაუდობს, რომ სომხეთის ლიდერს სერჟ სარქისიანს ამ ნაბიჯის გამო წინააღმდეგობა შეხვდება როგორც შინ, ისე სომხური დიასპორის მხრიდან, რომელიც ანკარასთან შეთანხმებას ეჭვის თვალით უყურებს.
სალომე, ასათიანი გესაუბრებოდათ სომხეთსა და თურქეთს შორის შეთანხმების გაფორმებაზე, ამ მოვლენის ირგვლივ გამოხმაურებაზე. თემას ჩვენ განაგზობთ გადაცემის მეორე ნახევარში შეთანხმების არსსა და მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ პატა ზაქარიშვილთან ერთად. იგი გახლავთ კონფლიქტოლოგი, რესპუბლიკური პარტიისა და ალიანს საქართველოსთვის წევრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასულ კვირაში საქართველოში ჩატარდა ნატოს კვირეული, რომელიც არაერთი ღონისძიებით აღინიშნა და ფართოდაც გაშუქდა, თუმცა საქართველოში ნატოს მიმართ უწინდებური ეიფორია აშკარად ჩამცხრალია. გამმართლებელი მოლოდინი, რომ ნატოს კარები საქართველოსთვის იოლად და მალე გაიღება, მთელი რიგი გარემოებების გამო დაეჭვება შეცვალა. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ბუქარესტის სამიტის დაპირება ძალაშია, საქართველომ არ იცის, თუ საბოლოოდ რა გზას აირჩევს ნატოს ალიანსი ყოფილი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების უკრაინისა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მიმართ. თავის მხრივ, ნატოს ხელმძღვანელობა, რომელიც 6 წელია საუბრობს საქართველოს მიერ მიღწეულ წარმატებებზე, ბოლომდე არ არის დარწმუნებული იმაში, რომ საქართველო ახალ ომში არ ჩაებმება რუსეთთან, ანდა არ განმეორდება ახალი 7 ნოემბერი, რომელმაც შარშანდელ აგვისტოს ომთან ერთად დიდი ხნით დაამუხრუჭა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესი. აქედან გამომდინარე, შინაარსისაგან აბსოლუტურად დაცლილი ჩანს ისეთი განცხადებები, როგორიცაა საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი და რომ მესამე ქვეყანა, იგულისხმება რუსეთი, ვერ მოახდენს გავლენას ნატოს გაფართოებაზე. ამას ამტკიცებდა ყოფილი გენერალური მდივანი იაბდე ჰოპს ხეფერი და იგივე ტექსტი გაიმეორა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ახალმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა.
We base დიახ, მაგრამ ჩვენი ალიანსი ფასეულობებს ეფუძნება. და სწორედ ამიტომ იყო, რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მკაფიოდ ითქვა, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები. რასაკვირველია, თუ აუცილებელ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებენ. ნატოს წევრობა ავტომატურად გარანტირებული არ არის. ეს არის შესაძლებლობა, რომელიც აუცილებელი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში ჩნდება.
Андрес Пограсмусенის ეს პათოსი მნიშვნელოვანია და სასიცოცხლო დაუცილებელიც, რომ საქართველოს ყურები არ ჩამოყაროს და არ გადაუხიოს ევროატლანტიკური პარტნიორობის გზას. მაგრამ იქნებ დარგა დრო ღიად დაიწყოს საუბარი იმ კრიტერიუმებზე, რასაც საქართველო ჯერ ვერ აკმაყოფილებს. ასეთი სიცხადე კარგია საქართველოს პოლიტიკური ელიტისთვისაც, რომელიც დეზორიენტირებულია დროსა და სივრცეში. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ ნატოში გაწევრიანების მთავარი დაბრკოლება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის მიერ დაშვებული კატასტროფული შეცდომებია, რამაც ქვეყანა ჯერ 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენებამდე და შემდეგ კი რუსეთთან სისხლისმღვრელ ომამდე მიიყვანა. საქართველოს ხელისუფლებას კი ჯიუტად შერა, რომ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არაფერ შუაშია და რომ ქვეყანა ჯერ კიდევ 2008 წლის აპრილში ემსახურებდა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას. მართველი პოლიტიკური ძალა საქართველოში ფიქრობს, რომ ნატოს შიგნით არსებობს კონსერვატიული ბანაკი, ეგრეთ წოდებული ძველი ევროპა, განსაკუთრებით საფრანგეთი და გერმანია, რომლებმაც რუსეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის ინტერესებს ანაცვალეს ევროატლანტიკური ფასეულობები და საქართველოს არ მისცეს, როგორც მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, ნატოს უმაღლეს ლიგაში გადასვლის უფლება. ამავდროულად საფრანგეთის მიმართ ბრაზი დააცხრო პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის შუამავლობით მიღწეულმა ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებამ, რომელმაც საქართველოს ხელახალი ანექსიის წყურვილით აწყვეტილი რუსეთის არმია შარშანზეთ საქართველოს დედაქალაქთან გააჩერა. მაგრამ გერმანიის მიმართ კი წყენა დარჩა და ამ წყენამ ახალი ძალით ამოხეთქა ეგრეთ წოდებული ტალიავინის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ. საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებადმა მედია საშუალებებმა გასულ კვირაში გაზპრომთან გარიგებაში დაადანაშაულეს არამხოლოდ ევროკავშირის კომისიის გერმანელი წევრი ოტო ლუხტენხარტი, არამედ საგარეო უწყების ხელმძღვანელიც. გასულ კვირაში ყველაზე ექსტრავაგანტური კომენტარი ამ სკანდალზე საქართველოს ინტეგრაციის მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა გააკეთა.
მე არ ვიცი ისინი გაზპრომის ფულს პირდაპირ იღებდნენ თუ შემოვლითი გზებით, რაღაცა სოდის მიღებას მოგონებს მე ბიკოდა ელიკოდა ელარიანიდან, მაგრამ ას არ არის მნიშვნელოვანი. მთავარი არის ის, რომ ამ ეგრეთ წოდებულმა ექსპერტებმა თავისი სანდოობა დააყენეს ეჭვის ქვეშ თავისი პუბლიკაციებით პირველ რიგში, ხოლო რატო აკეთებენ ამას, ვისთვის აკეთებენ და ვისთვის აკეთებენ, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
ქართული საინფორმაციო საშუალებები კიდევ უფრო შორს წავიდნენ და ლამის დიპლომატიური სკანდალი გამოიწვიეს. სააგენტო Express News-ის ცნობით, რომელიც სხვა მედია საშუალებებმაც აიტაცეს, თურმე მოხსენებაზე მუშაობის დროს ლუხტენხარტი გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვალტერ შტაინმაიერის დახმარებით სარგებლობდა, რომელსაც პოსტიდან გადადგომის შემდეგ გაზპრომი თურმე დასაქმებას დახპირდა. ეს კი უკვე ვეღარ მოითმინა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და პირველად ორი ქვეყნის ურთიერთობაში საქართველოს საინფორმაციო საშუალებებს კატეგორიულად მოსთხოვა უარეყოთ სპეკულაციები და გაესწორებინათ ხალბი ინფორმაცია. და ეს მოხდა სწორედ ნატოს კვირეულის დღეებში, რომელიც მოსახლეობაში ალიანსისა და მასში შემავალი ქვეყნების პოზიტიური იმიჯის შექმნას ისახავდა მიზნად. გერმანიას კი ნატოში ნამდვილად ეთქმის სიტყვა. ალიანსის სამხედრო და პოლიტიკური სტრუქტურების ხელმძღვანელობის 20% გერმანელი სამხედროებითა და დიპლომატებით არის დაკომპლექტებული. გერმანია შეერთებული შტატებისა და კანადის შემდეგ იხდის ყველაზე დიდ საწევროს ნატოს სალაროში. და ესეც რომ არ იყოს, საქართველოს მხრიდან ცოტა უმადურობაა რუსეთის გაზპრომის ინტერესების ლობირებაში ლამის ყველა ფეხის ნაბიჯზე დაადანაშაულოს იმ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომლისგანაც საქართველოს ყველაზე დიდი რაოდენობის სესხი აქვს აღებული ეკონომიკის ფეხზე დასაყენებლად. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს მონაცემებით, ორმხრივ კრედიტორებთან საგარეო ვალის 1/4, 275 მილიონი ლარი სწორედ გერმანიაზე მოდის. დიპლომატიაში კი უკვალოდ არაფერი იკარგება. ბაბუის ნაჭამი ტყემლისა არ იყოს საქართველოს ხელისუფლების დაუბალანსებელი საგარეო და საშინაო პოლიტიკა აუცილებლად წვავედი ჩენს თავს, როდესაც კვლავ დადგება დღის წესრიგში ქვეყნის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში უფრო ღრმა ინტეგრაციის საკითხი. ნატოში, რუსეთის მეხუთე კოლონისა თუ ევროპაში მოლოტოვ-რიბენტროპის აჩთილების ზევნას საქართველოს ხელისუფლებას ურჩევნია გაატაროს დემოკრატიული რეფორმები, გაათავისუფლოს მედია, შეცვალოს საარჩევნო გარემო და შექმნას პრეცედენტი ხელისუფლების სამართლიანი არჩევნების გზით შეცვლისა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩანაწერი, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი, შესაძლოა ნატოს დოკუმენტებიდანაც გაქრეს და მისი გონებიდანაც.
ასე ფიქრობს კობალი გლიკაძე, რადიო თავისუფლებას უსმენს თქვენ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განაგრძობთ გადაცემას სულ რამდენიმე წამში რეგიონებიდან მიღებული ამბებით.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დამოუკიდებელ ტელეკომპანია Telear 25 ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ასლან აბაშიძის დროინდელი სადაო თანხის გადახდა დააკისრა. და რამდენიმე წლის განმავლობაში გრძელდებოდა Telear 25-ის დამფუძნებლები დახმარებას დიპლომატიურ კორპუსს და სახალხო დამცველის აპარატს თხოვენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
277,457 ლარი ამოდენობის თანხის გადახდა ტელეკომპანია Telear 25 ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დააკისრა. აჭარის შემოსავლები სამსახური Telear 25 ასლან აბაშიძის მმართველობის დროს დაგროვებული დავალიანების გადახდას თხოვს. მაშინ ტელეკომპანია საჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასთან დაახლოებული პირები მართავდნენ. ტელეკომპანია საგადასახადო სამსახურის მიერ მიღებული აქტის ბათილად ცნობა სამივე ინსტანციის სასამართლოში რამდენიმე წელია ცდილობს. 2008 წლის აპრილში ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ტელევიზია სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და საგადასახადო შემოწმების აქტი ბათილად ცნო. საგადასახადო სამსახურს კი ახალი აქტის გამოცემა დაავალა, თუმცა საგადასახადო სამსახურმა სასამართლოს განაჩენი არ შეასრულა და საქმე კვლავ პირველი ინსტანციის სასამართლოს დაუბრუნა.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ უკვე მეორედ ბათუმში მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ის დავალიანება, რასაც საგადასახადო ინსპექცია ედავება 25 არს, ძალაში დატოვოს, ანუ ეს ვალი გადასახდელად დააკისრა 25 არს, 277 ათას ლარზეა საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ ამას წინ უძღოდა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომლის მიხედვითაც ბათილად უნდა ყოფილიყო ცნობილი არს აღნიშნული დავალიანება და გამოცემულიყო ახალი საგადასახადო აქტი, მაგრამ როგორც გითხარით, სასამართლოსათვის ეს თავისი ზემდგომი ინსტანციების გადაწყვეტილებებიც კი არაფერს აღნიშნავს, როგორც ჩანს და ყველაფერი დატოვა ძველებურად ძალაში.
სასამართლო პროცესს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები და რამდენიმე ჟურნალისტი ესწრებოდა, რომლებიც დამოუკიდებელ ტელეარხს თანადგომას უცხადებდნენ. აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის ყოფილი თავმჯდომარე თაბაზ ბაკურიძეს კარგად ახსოვს ის პერიოდი, როცა დამოუკიდებელ ტელეარხს პრობლემები ასლან აბაშიძის მმართველობის დროს შეექმნა. ახსოვს, თუ როგორ დაუდგა თავისუფალ სიტყვას მხარში მაშინ საზოგადოების, მასმედიის და პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილი.
რატო არ არის დღეს აქ საზოგადოების წარმომადგენლები? რატო არ არის მხოლოდ ერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები? ეს ტელეარხი ხომ არის საზოგადოების საკუთრება? და მე მინდა გავიხსენო ის პერიოდი, როცა აბაშიძის დროს ამ ტელეკომპანიას პრობლემა შეექმნა, მაშინ ლამის მთელი ქვეყანა დადგა ფეხზე. იგივე პრობლემა დგას ახლა, რატო? სად არის ეს?
საკუთარი აზრი დააფიქსირეს სასამართლოს განაჩენთან დაკავშირებით რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებმაც. მურმან დუმბაძის თქმით, ეს ის დამოუკიდებელი მაუწყებელია, რომელსაც ყველა დროს პრობლემები ჰქონდა და მას არც ერთი ხელისუფალი არ წყალობს.
ჩვეულებრივი მიმდინარე პოლიტიკური გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებისა. ტელეარხი 25 ერთადერთი ტელევიზია საქართველოში, რომელიც ასეთუ ისე ყველაზე სამართლიანად კავკასიასა და მაესტროსთან ერთად, ასე რომ ხელისუფლებას ეკალათ ჰქონდა ეს ტელევიზია დიდი ხნის განმავლობაში. არ წყალობდა ამ ტელევიზიას აბაშიძის ხელისუფლების დროს, არ წყალობს სააკაშვილის ხელისუფლების დროს.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება ტელევიზიას 14 დღის განმავლობაში აქვს. ტელეარხი 25-ის დამფუძნებლები დახმარებისათვის დიპლომატიურ კორპუსს და სახალხო დამცველის აპარატს მიმართავენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ დილის გადაცემა სიუჟეტით, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ. ლაგოდეხში სასმელ წყალზე მრიცხველების დამონტაჟება დაიწყო. მოსახლეობა ამ გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა და აღნიშნავს, რომ წყლის ეკონომიურად მოხმარების შედეგად გლეხები მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან, რადგან სარწყავად მის გამოყენებას ვერ შეძლებენ. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ ხათუნა გოგაშვილის სიუჟეტი ამ თემაზე.
ლაგოდეხში წყლის ონკანებზე მრიცხველების დამონტაჟება დაიწყო. ამჯერად მრიცხველების დაყენება მხოლოდ სახელმწიფო დაწესებულებებსა და კერძო კომპანიებში ხდება. როგორც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გია გოზალიშვილი განმარტავს, აღნიშნული გადაწყვეტილება აღმოსავლეთის წყალმა მიიღო.
პირველ ეტაპზე ასეთი მომართვა იყო და ჩვენ უკვე აი გამგეობამ საკრებულო საბიჭო დაცულ უკვე დავიწყეთ სპეციალური იმის დამონტაჟება, რასაც წლის მრიცხველები ჰქვია. აქ აქცენტი კეთდება მაინც სასმელი წყლის ყაირათან ხარჯვაზე.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გია გოზალიშვილის განცხადებით კომპანია იღებს ვალდებულებას, რომ მოსახლეობას სასმელად ვარგისი წყალი მიაწოდოს.
მოვაწერე ხელშეკრულებას ხელით. ამ დღევანდელი ხელშეკრულების საფუძველზე შეპესე წყალკანალი, ესე იგი აღმოსავლეთ წყელი, მთლიანად იღებს ვალდებულებას მოსახლეობას მიაწოდოს ხარესხიანი საიმედო წყალი.
წინასწარი ინფორმაციით, სახელმწიფო დაწესებულებები და კერძო კომპანიები 1 კუბურ მეტრ წყალში 50 თეთრს გადაიხდიან.
ტარიფი ჩვენი დაწესებული სახელმწიფო დაწესებულებას გახლავთ 50 თეთრი 1 კუბურ მეტრ წყალზე.
მოსახლეობის გამრიცხოლიანება ლაგოდეხში სავარაუდოდ მომავალი წლიდან დაიწყება. სასმეწყალზე მრიცხოლების დამონტაჟების შესახებ გადაწყვეტილებას ლაგოდეხელები უკვე აპროტესტებენ. მოსახლეობა აღნიშნავს, რომ სასმელი წყლის ეკონომიურად მოხმარების შედეგად განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში სოფლის მაცხოვრებლები აღმოჩნდებიან.
სასმელ წყალზე მრიცხველი არასწორად მიმაჩნია, რომ დაყენეს.
ერთი წყალი გაქვთ ისნიერა, დაყენებენ ჩოჩიკებს.
მაგას ხმაროთ თავისუფლად და მაგითაც უნდა შეუზღუდონ ეხლა.
მე დავიკეთონ პირზე და ეგიქნა. აღარ წყალდავლეთ, აღარ სპურშე ვჭამთ.
ბოსტნეული მაგით მოყვავს, სამწვიმა ხომ არ არის ხოლმე და.
იმით მოყვავს ბოსტნეული და საზრდოობთ იმით. ფული უნდა გვახდებიო ჩოჩიკში. ვერ არის ეს მთავრობა.
წყალზე მრიცხველები დაგვიყენოს და მაგაზე გადასახადები გვახდ. მართლა გლეხმა რა აღაქნას. აი რა შემოსავალია გლეხს? არო ახლა მაგით შეზღუდონ კიდე.
საერთოდ სოფელში ეგ მიზა შეწონილი არაფრით არ არის. გლეხს წყალზე რიცხველი დაუყენოთ. აი ბოსტანია თუ რა არის, პამიდორია თუ მწვანილია უბრალო. მაგით უნდა მორწყას ადამიანმა შენ რიცხველი დაუყენო და ფული გადაახტევიო. საწყალ ხალხს ისედაც ძალიან უჭირს და ჩვენი რაობა ძალიან აბრუხუნებენ რო იტყვიან რა. თვითონ რო არიან გაბაბანაკებულები გენაწვალე, გლეხები კიდე პირქვი არიან ჩაწემულები.
არ ვითახმები ნამდვილად. აი მირცხელ დაყენდეს წყალზე. ხალხმა რამაშიც ფული გადაიხადოს, სად მიდის? ხო ესეც გლეხის ხოცოდვა არის. ისედაც გაჭირებული ცხოვრება მოდის და მეორეც ერთი კიდევ ახლა ამაზე რო გადაიხადონ ახლა წყალზე თანხა, ძიმე მდგომარეობა იქნება ძალიან.
წინასწარი ინფორმაციით, მოსახლეობა შეღავათიანი ტარიფით ისარგებლებს. 1 კუბური მეტრი წყალი სავარაუდოდ 5 თეთრი ეღირება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9:27 წუთია შეგახსენებთ თქვენს მენ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძელებთ გადაცემას, ჩვენს გადაცემაში ახლა მუსიკის დრო, ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ მას.
ვიდრე მუსიკას წარმოგიდგენთ, მოკლედ გადავხედოთ ისტორიული მოვლენები რა მოხდა ამ დღეს, იმიტომ რომ ამის მიხედვით არჩევთ ხოლმე მუსიკას. 1960 წელს ამ დღეს ნიკიტა ხრუშოვმა აბრახუნა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე ფეხსაცმელი ჩაშალას ხდომა. 35 წელს 1935 წელს დაიბადა ლუჩიანო პავაროტი ქალაქ მოდენაში იტალიაში, თუმცა მუსიკას დავაკავშირებთ დღეს ამერიკას, რადგან ამერიკაში დღეს კოლუმბის დღეს ზეიმობენ. ძველი წელი სწორედ 12 ოქტომბერს მიადგა ქრისტოფერ კოლუმბის ავირია ბაჰამის კუნძულებს. ახალი სტილით 21 ოქტომბერი გამოდის. თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამერიკის პრეზიდენტს მისცეს ნობელის პრიზი მშვიდობის დარგში რამდენიმე დღის წინ, ალბათ უპრიანი იქნება, რომ სწორედ
ერთ სიმღერა ეკუთვნით
მადონას, American Life. მადონას ყოველგვარი ამერიკის სიმბოლოა. That's why I wrote this song. This type of modern life, is it for me? This type of modern life, is it for free? So, I went into a bar, looking for sympathy, a little company. I tried to find a friend. It's more easily said, it's always been the same. This type of modern life is not for me. This type of modern life is not for free. Oh, American life, American life. I live the American dream. American you dream. Are the best thing I've seen. You are not just a dream. American life. Tried to stay ahead, I tried to stay on task, I tried to play the part, but somehow I forgot just what I did it for and why I wanted more. This type of modern life, is it for me? This type of modern life, is it for free? Do I have to change my name? Will it get me far? I lose some weight, I'm gonna be a star. Oh, American life, American life. I live the American.
10:30 და 30 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ნერგაძე ამ მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. წინასწარი ინფორმაციით მოსკოვის საქალაქო საბჭოში მხოლოდ ორი პარტია მოხდა. ერთიანი რუსეთი, რომელმაც დააგროვა 66.12% და კომუნისტები, რომლებმაც 13.27% დააგროვეს. დანარჩენმა პარტიებმა ვერ გადალახეს 7%-იანი ბარიერი. ყველა 17-ივე ერთმანდატიან ოლქში გამარჯვეს ერთიანი რუსეთის კანდიდატებმა, როგორც გაზეტა რუს თავისმა წყარომ განუცხადა. მსგავსი ასეთი მონაცემებით 35 ადგილიდან 31 ან 32 ერთიან რუსეთ შეხვდება, ხოლო კომუნისტებს მხოლოდ 3 ან 4 დეპუტატის მანდატი იმედი შეიძლება ჰქონდეთ მოსკოვის საქალაქო საბჭოში. შეგასაგებთ, გუშინ გამართა რუსეთში ადგილობრივი არჩევნები. საერთო ჯამში მუნიციპალური, რეგიონული და საალქო პოსტებისთვის დაახლოებით 90,000 კანდიდატი იბრძოდა. 83 რეგიონიდან 76-ში გამართა რუსეთში არჩევნები, მათ შორის ჩეჩნეთში და ჩრდილოეთ კავკასიის სხვა რესპუბლიკებში. ყველაზე დიდ ყურადღებას ალბათ მოსკოვის საქალაქო საბჭოს არჩევნები იმსახურებდა, თუნდაც იმიტომ, რომ ის ქალაქის 40 მილიარდ დოლარიან ბიუჯეტს განაგებს. დამკვირვებლები და ოპოზიციური კანდიდატები მნიშვნელოვან დარღვევებზე ლაპარაკობდნენ, მიუხედავად პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის პირობისა, რომ ქვეყანაში დემოკრატიას გააძლიერებდა და დაძლევდა მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის ლამის მონოპოლისტურ მდგომარეობას. თბილისში გუშინ 10:00 და 3:00-ზე სუსტი მიწისძვრა მოხდა, როგორც რადიო თავისუფლება სეისმური მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელმა ზურაბ ჯავახიშვილმა აცნობა. მაგნიტუდა 3 ბალს შეადგენდა, მისი ეპიცენტრი ნაძალადევის რაიონში იყო. ნგრევის შესახებ ინფორმაცია არ არის. დღეს ეროვნული უშიშროების საბჭოს გააფართოვებული სხდომა იმართება მეორედ. ჯერ არის ბოლომდე დადგენილი თუ ვინ მიიღებს მასში მონაწილეობას. სავარაუდოდ საპარლამენტო ოპოზიცია სრულად მიიღებს მონაწილეობას, არა საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი მიიღებს, ნაწილი არა. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა სხვა მასზე საქართველოს დიპლომატიური ძალისხმევის გააქტიურების რეკომენდაციებით წარსდგება. პარტია თავისუფლება არ გამორიცხავს იმას, რომ დღეს მიიღებს მონაწილეობას, თუმცა ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი პარტიის ლიდერი კონსტანტინე გამსახურდია თავად დაესწრება ამ სხდომას თუ წარმომადგენელს გაგზავნის. ეროვნული ფორუმი უშიშროების საბჭოს სხდომის მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობას მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს, ხოლო კონსერვატიული პარტია პრეზიდენტის რეზიდენციაში დაგეგმილ უშიშროების სხდომის უშიშროების საბჭოს გაფართოებულ სხდომაში მონაწილეობას არ მიიღებს. კახა კუკავამ, პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, ეს იქნება პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლა პირდაპირ ეთერში და ჩვენ მის მოსასმენად მისვლას არ ვაპირებთო. მის საქართველოს 2009 ტიტული ცირა სუქნიძე მოიპოვა. პირველი ვიცემისი ნანუკა გოგიჩაიშვილი გახდა, ხოლო მეორე ვიცემისი ნუკი ყარალაშვილი. დღეს გამართება ალტერვიზიის ფესტივალი სახელად ნიუკამერს, დღეს და ხვალ კინოსტუდიის შენობაში. უცხოურ საფესტივალო პრაქტიკაზე დაყრდნობით ფესტივალის ორგანიზატორების და პარტნიორების მიერ შერჩეული 23 ჯგუფი მიიღებს მონაწილეობას. ეს იქნება ერთგვარი ჩვენება იმისათვის, რათა გადაწყდეს თუ ვინ მიიღებს მონაწილეობას 23 ოქტომბერს თბილისობის ფარგლებში სპორტის სასახლეში გამართულ კონცერტში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:00 და 34 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ჩვენ სულ ცოტა ხანში გადაცემას განვაგრძოთ პატა ზაქარიაშვილთან ერთად სომხეთსა და თურქეთს შორის გაფორმებული შეთანხმების არსსა და იმ გარემოზე ვისაუბრებთ, რა გარემოშიც ეს მოხდა, რა უდებს საფუძვლად ამ ფაქტს. ახლა კი ჩვენს გადაცემაში აფიშის დროა, ნინო თარხნიშვილი წარმოგიდგენთ მას.
შენიერი შემოდგომის დღე კიდევ უფრო მშვენივრად შეგიძლიათ დაგეგმოთ და გაატაროთ. ამისათვის კი აუცილებელია მოისმინოთ დღევანდელი აფიშა. რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზი 5:00-ზე თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში წარმოგიდგენთ ჩრდილების თეატრს დოვინ დოვენ დოვლი. ასევე თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში 19:00-ზე და 45:00-ზე რუსთაველის თეატრში შეგიძლიათ იხილოთ სპექტაკლი ჰამლეტი. აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრი 9:00-ზე წარმოგიდგენთ სპექტაკლს მაკბეტი. მოდარფუმბაძის სახელობის სახელმწიფო ცენტრალური საბავშვო თეატრი კი 5:00-ზე გეპატიჟებად სპექტაკლზე ღია გაკვეთილი. დღეს 20:00-ზე სასტუმრო რედისონი და შვედეთის დასი წარმოგიდგენთ სპექტაკლს ჰეტეროფილი. კახაბაკურაძის მოძრაობის თეატრი კი 8 საათზე გეპატიჟებათ სპექტაკლზე შერეკილები 2. რაც შეეხება კინოაფიშას, დღეს კინოთეატრი რუსთაველი წარმოგიდგენთ ქართულ მხატვრულ ფილმს „ყველაფერი კარგად იქნება“, „მექალთანე“, „იდეალური გაქცევა“, „აგენტის ხვის გოჭები“, „მწარე სიმართლე“ და „სუროგატები“. კინოთეატრი ამირანი კი გთავაზობთ ფილმს „კოკო შანელი“, „ყველაფერი კარგად იქნება“ და ანიმაციური ფილმი „პატარებისათვის“ და არ მხოლოდ „პატარებისათვის“, „აგენტის ხვის გოჭები“. სათი და 36 წუთი სრულდება. შეგახსენებთ მონუსმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას ჩემ სტუმართან ერთად, ეს გახლავთ ბატონი პაატა ზაქარიაშვილი, კონფლიქტოლოგი, რესპუბლიკური პარტიისა და ალიანს საქართველოსთვის წევრი. დილამ შვიდობის, ბატონო პაატა.
მოგესალმებით.
ჩვენი საუბრის თემა იქნება, როგორც მენას უკვე არაერთხელ ვუთხარი, სომხეთსა და თურქეთს შორის გაფორმებული შეთანხმება, ენამ მიყიულა შეიძლება თორ სომხეთი და აზერბაიჯანიც იყოს. ოდესმე ამ შეთანხმების არსებ პირველი რაც მინდა კითხოთ ბატონო პატა, რანაირი შეთანხმება ეს? შეთანხმებით უკმაყოფილოა აზერბაიჯანი, უკმაყოფილოა სომხეთის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, მე ხა პროცენტს ვერ ვიტყვი, ბუნებრივია, დიასპორა გამოხატავს აშკარა უკმაყოფილებას და გუშინდელი თურქეთის განცხადება უკვე საერთოდ ასე ვთქვათ, ბევრ შეკითხვას ბადებს ამ შეთანხმების ირგვლივ, აგრეთვე ამ შეთანხმების წინ არსებული, უშუალოდ შეთანხმების ხელმოწერის წინ არსებული ვითარება, რომელზეც მცირე ითქვა, ბევრი არაფერი ითქვა ინფორმაციის თვალსაზრისით, მაგრამ ეს არის თემა, რომ მხარეებს შორის იყო გარკვეული უთანხმოება განცხადებების გაკეთების თაობაზეო.
რაც თავისუფლად ძალიან საინტერესო პროცესია. ეს ბევრი მხარე და ბევრი ადამიანი და ბევრი სხვადასხვა დამატებითი მხარეები უკმაყოფილონი არიან. ეს მეტყოლებს, რომ გაატყუტრება იყო მძიმე, არაპოპულარული და არაპოპულისტულიც. და ვიღოთ ამის მხარეები წავიდნენ ამ გაატყუტრებას, რაც მათ ძალიან კარგად ახასიათებს. ეს ისინი პოლიტიკოსები არიან, რომ ვალდებული არიან თავის ხალხის ინტერესები და თავის სახელმწიფოს ინტერესები გამოდინარი გადადგან არაპოპულარულ ნაბიჯები. там რამდა სწორი გადგული იქნება ნაბიჯი, მე ამას დრო აჩვენებს. ამიტომ მე ახტასებულიც ვარ სომხი და თურქი პოლიტიკოსების ხრიდან და მათი პრეზიდენტებისა და პრემიერ-მინისტრების ხრიდან, რომ ასეთი თამამი ნაბიჯი გადადგეს. იმიტომ რომ მართლაც მრავალ საუკუნე არ, მაგრამ ერთი საუკუნეზე მეტ მოიცავს ეს პრობლემა და ეს აფერხებს როგორც რეგიონის განვითარებას, პოსტეს საფეხებს როგორ თურქეთისა და სომხეთის განვითარებას, ისე მთელი რეგიონის განვითარებას. და შესაბამისად მათ მოუწევთ ასეთი არაპოპულარული ნაბიჯის გადადგმა და მიმაჩნია, რომ ეს აუცილებლად დაძრავს, გააღობს იმ ყინულს, რაც რეგიონში არსებობს.
აი ძალიან ბანო პატა, თქვენ სააგენტოსთან საუბარშიც და რას გულისხმობთ, როგორ წარმოგიდგენთ ეს გალღობა, გალღობის შედეგი უფრო სწორად?
ა გალღობის შედეგი, გალღობა ვერ წარმოგიდგენთ, გალღობა უფრო ძნელ წარმოსადგენია ეს გალღობის შედეგი. გალღობის შედეგი იქნება ის, რომ რეგიონში ერთი ორი დაეცემა დაძაბულობა, ტემპერატურა, იმიტომ
კალმობის შეება გააცოცხლოს კიდეც.
კიდე თქო, დაბის შეხო დინამიკა წამოვა ახალი. და შედეგი საბოლოო შედეგი ის იქნება, რომ ყველაფერი ეს დასრულდება დადებითად, იმიტომ ძანჩოს პატარა რეგიონში არის უამრავი კონფლიქტები. მარტო ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური, ამაზე მათა ქართულ-რუსული, ახლა ესაც პირდაპირ არეხება ამ დღევანდელ თემას. ეს აზერბაიჯანული უკვე სომხური პირდაპირ ეხება, თავისა შიდა აფხაზაბეიჯანული, ანუ ყარაბახის კონფლიქტი და პლუს ამას ფონად მიზრდა ყოველთვის თურქულ სომხური კონფლიქტი. ამას ამ ყველა კონფლიქტების ერთ-ერთი წამყვანი ძველი და შესაბამისად ყველა მე დავიწყებული, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ძველი კონფლიქტი თურქულ სომხური მა დაიწყო გაუღობა, რაც აუცილებლად გამოიწვევს რაღაც გარკვეულ ჯაჭვურ რეაქციას. და შესაბამისად რეგიონის მიმართ და იმას, რომ რეგიონის მოსახლეობა ზადარის თავისი პრობლემები გადაწყვიტოს მოლაპარაკებების გზით, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სერიოზული შეფასება იქნება სოფლიოს ხრიდან, დასავლეთ ხრიდან. ნახეთ, ამ და სახელმწიფოები იყო ჩართული ამ მოწესრიგებაში, შტატები, რუსეთი, ევროკავშირი ცალკე. ამიტომ აშკარა ჩანს, რომ ძალიან ბევრ სახელმწიფოში ამ რეგიონის, ჩვენი რეგიონის მიმართ გაჩნდა მეტი ნდობა, დაიწყება მეტი ინვესტიციები, მეტი ტრანსპორტი დაიწყოს მოძრაობას, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ბრუნვა გაიზდება. რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად გადავა ბრუნვა სიტყვაზე თურქეთ სომხეთს მართულებთ, მაგრამ გამოთავისუფლება ჩვენ და რესურსები, ჩვენი პორტები, ჩვენი გზებიცაც უფრო მეტად დაიტუტება სხვა ტურთებით უკვე. Nebiso shetkhovashi, ratsa unda ekhla davkhatot idealuri surati. ეს არ მოხდება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ეხლა დაიწყო პროცესი მხოლოდ. ამას რამოდენიმე წელიწადი დაჭირდებოდა. ერდოგანმა გუშინ კაფეოდ განაცხადა, რომ ჩვენი ეს კეთილინება არის, თორსა აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან არის ხელმოწერილი ეს პროტოკოლები, მაგრამ ამას ჭირდება პარლამენტების სათიფიკაცია. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ პარლამენტებში ეს დოკუმენტები დიდხანს გაიჭედება და უკვე გახდება პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი, თუმცა მიხვით ამისა დადებითი მოვლენაა ესა. მიხვით ამისა.
თითქოს
გაიჯა. ერთი ნაბიჯი წინა გადადგმული, ზამშულოვანი, ანუ ერთი ნაბიჯი წინ სწორი მიმართულებით.
თურქული სომხური, ასე ვთქვათ, უთანხმოების თუ რაც ნებო და არ ქვით, ეს უთანხმობა კლავ სახეზეა, რა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით?
როცა შეიცვალა ის, რომ უთანხმოები და გამოსულ ძებნა ხდება. ერთბაშა და ხდება შერიგება. ადამიანებსაც კი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ სომხება და თურქება სწორი მიმართულებით პირველი ნაბიჯი გადადგეს, ეს ნაბიჯი შეიძლება იყოს 100, ან 200, მაგრამ პირველი ნაბიჯი გადადგეს. ჩვენ თუ პირველი ნაბიჯი ვერ გადადგემ, 200 მე ასეს ვერ გადადგავ საბოლოო ჯამში.
თამარი საკითხი, რაზეც რითაც ეს უთანხმოება, ასე ვთქვა, დღემდე მოვიდა, ეს იყო გენოციდის საკითხი, აღიარება არაღიარების საკითხი, რომელიც არ იყო მარტო თურქეთ-სომხეთ შორის ურთიერთობის საკითხი, იყო თურქეთსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობის საკითხი. და ესეთი მნიშვნელოვანი რამე რაც რჩება დღის წესრიგში.
არა, თქვენ რატოღაც გენოციდის თემა ამოატივტივით, რომელიც გუშინ არ გაჟღერებულა ზოგადად. მაგალითად, გუშინ ამ პროტოკოლების ხელმოწერის შემდეგ ერთადერთი განცხადება ოფიციალური ხელმოწერ ხარებს შორის გააკეთა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა.
არ გაჟღერებულა, მაგრამ ყველა ამაზე
ფიქრობს. ხო, არა, მაგრამ მან გააჟღერა, სხვა რამ ყარაბახის თემა გააჟღერა. ანუ ფაქტია ის, რომ სომხეთმა უკან დაიხია
ნიკოტიმის ამ არაფო.
ფაქტი უნდა. არა, გაუჟღერებია. ჯერ გაუჟღერებია, ანუ გუშინ გააკეთა განცხადება ერდოგანმა იქ ამერიკის სახელმწიფო დივანმა კომენტარები გააკეთა, აზერბაიჯანმა განცხადება გააკეთა, თუმცა პირდაპირ მასალას არ ეხება, მაგრამ აშკარა თურქეთთან თამაშით და შეთანხმებით გააკეთეს ესეთი განცხადება. სომხეთს განცხადება არ გაუკეთებია და რუსეთს განცხადება არ გაუკეთებია.
ძალიან ცოტა დრო გავიდა.
ხო, გეთანხმებით. მიხვდეთ ამისა, მე მითქვამი და რომ წამყვანი თემა აქ არ ყოფილა გენოციდი, იმიტომ რომ სომხეთში წესმით ახლა სომხეთში წუწყავს გვაკურთეთობები და ვიცნობთ იქ პოლიტიკოსებსაც და პოლიტოლოგებსაც და ბევრს ყელში ამოვიდა წარსულში ჩარჩენა და წარსული ლით თქვათ ასე წარსული ძეულობა, როცა აქტუალურია უფრო ყარაბახი, ვიდრე გენოციდი, რაფორმი და როგორი იყო.
ასეა სომხეთში. ამას ამბობს თქვათ ჰილარი კლინტონი.
ამას ამბობს დღევანდელ დროს პატა ზაქარიაშვილს, რომელიც სომხეთ ძამბურ ადამიანს იცნობს და იცნობს არა მარტო მასების ზონეს, რა ძამშოლოვანია და საბოლოო ჯამში გაწყვეტებას ღებულობს არჩევნებს, მაგრამ დღევანდელი ხელისუფლება, დღევანდელი ელიტის სერიოზულ წარმომადგენლები, ხლა მე ძალიან ბევრი პოლიტოლოგები, ძალიან ბევრი პოლიტიკოსები, პარლამენტის წევრებსაც მე ვიცნობ პირადად და ვიცი რომ ესეთი დამოკიდებულება აქვს, მათ ქვეს რომ ბოლოს რა გახდეს გონოციდი, ძამშოლოვანი რა თქმა უნდა, მაგრამ გახდეს მისი ძეულები. სომხეთ წინ ვერ მიდის. ყველა საერთაშორისო სოფლიო მშვიდობის პროექტება გვერდი აუარა სომხეთს. ეს იქნებოდა ბაქო-თბილისი ჯეიხანი თუ ბაქო-თბილისი ერზერუმი, შემდეგ ეს ყარსის მონაკვეთი რკინიგზის, ეხლა ნაბოკოს საკითხი მიდის. სომხეთი სულ განზრჩება და მე როცა მიხვდებით რომ გენოციდის თემა არ აქტუალურია, მორჩა ყველა საერთაშორისო პროექტი სომხეთის მიერ გვერდავლილი იქნება. ამიტომ მათ ეს მიდა. გუშინ ერდოგანმა კაფელ გააკეთა განცხადება, რომ უნდა გავიდეს ჯარები ყარაბახის ტერიტორიიდან, თქვა, მაგრამ დაწუნებულიო იგულისხმა ყარაბახის გარშემო არსებული ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მოიხსენებათ სომხეთმა გარდაკეთა საკუთრივ ყარაბახის ტერიტორიისა და დაიპყრო კიდე 7 რაიონი საკუთრივ აზერბაიჯანის ტერიტორიისა კიდე დამატებით, რომელიც უარს ამბობს, ან როგორც რომელიც ამბობს, ეს ჩარა ჩვენი ტერიტორიები და როცა საჭირო იქნება აუცილებელ შემთხვევაში ჩვენ ამ რაიონებს გამათავისუფლებთ და აი ეგრეთ წოდებული მადრიდის პრინციპები არსებობს, რომელიც დაფუძნებულია ყარაბახის მოგვარების კონფლიქტი, ყარაბახის კონფლიქტის მოგვარება, იქ ამ 7 რაიონიდან უკვე შეთანხმებულები არიან ზღვათასე ზეპირად, რომ 5 რაიონი და გაიყვანს სომხეთის ჯარებს. მე ღრმათა დაწუნებული რომ ალბათ აი ეს სომხეთ-თურქეთის პროტოკოლების ხელმოწერა ხელშეუწყობს აი მადრიდის პრინციპების საბუშავებას და 5 რაიონიდან მაინც ჯარების გაყვანას. ალბათ ამ ჯარებს მაგოთ იქ ნაცვლად შეიძლება შევიდეს სამშვიდობო ძალები ან რაღაც სხვა ფორმით მოხდეს ჩანაცვლება, მაგრამ ფაქტია რომ თუ ეს დაიწყო, მაშინ აშკარად ამ პროტოკოლება იმუშავეს.
ბანდაბა თქვენ სომხეთის შიგნით არსებულ განწყობებზე საუბრობთ, ორი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ასე ვთქვათ ამოძრავებდა ამ ქვეყნებს, ახლა პოლიტიკას არ უთყვე, მაგრამ ნუ მოქალაქეების პოლიტიკასაც მონებრებია განწყობას, ამაზე იყო ესე ვთქვათ მიბმული ყოველს გონება, ეს იყო გენოციდი აღიარეს თურქეთმა და ყარაბაღის საკითხი და ესე ნამდვილად ხედავთ რომ ამის
არ არის და ფაქტია რომ მზადა სომხეთი მზად წავიდა მზად მოეხსნა დღის წესრიგიდან გენოციდი ეს ხალხს არ მოუხსნია დღის წესრიგიდან გენოციდი ხალხს მაგრამ თავობა მოხსნა გენოციდი დღის წესრიგიდან და პროტოკოლში არ არის ეს აღიარებული და გუშინ წინ როცა იყო საუბარი გაკეთებული იყო საჯარო განცხადებები არ გაკეთეს საჯარო განცხადებები რატო იმიტომ რომ სომხეთს ჰქონდა თავის საჯარო განცხადებაში ფრაზა მინიშნება გენოციდზე თურქეთი ამის თურქეთების წინამდე წავიდა მაშინ სომხეთმაც უარი თქვა განცხადების გაკეთებაზე ანუ
ათქმევინეს იქ საინტერესო დეტალებზე საუბრობს ილარი კლინტონი როგორ ჩაისვა მაგალითად ალბანიანიდან
ბატონო ათქმევინეს ეს პოლიტიკა ეს რეალური პოლიტიკა ეს არის რომ ხშირად ათქმევინებენ ახლა ჩვენ სომხეთი
თურქეთს
მე შემიძლია მოგიყვეთ მაგალითად ამის რო არ არის ჩვენ ირლანდიაში როგორ ხდებოდა ირლანდია ხო მაინც ევროპული ქვეყანა არა როგორ ხდებოდა ხელების ამოტრიალება მხარეებს შორის პროტესტებს და კათოლიკეებს შორის ბოლო დღეს ეგრეთ წოდებული 10 აპრილის ცნობილი 99 წლის 98 წლის ხელშეკრულებაზე როგორ ხდებოდა ამერიკელებს და ბრიტანელებს მიერ ხელების ამოტრიალება და ბოლო ღამეს როგორ მიაღებინეს გადაწყვეტილება ირლანდიას მაგრამ პროცესი დაიწყო ამის შემდეგ გაჩერებული იყო პროცესი დაიწყო შესაბამისად მე მგონია რომ ბუნებრივია პოლიტიკაში ხშირად ადამიან პოლიტიკოსებს უწევთ არაპოპულარული ნაბიჯების გადადგმა და ეს არის მათი ღირსება ეს არის მათი სიდიადე რომ კრიტიკულ სიტუაციაში ამ გადაწყვეტილებას ღებულობენ ან შეკენა გამომდინარე ეს არის მე სწორედ მომწონს ეს პროცესი რომ ისინი იძულებულები არიან თავის ხალხის ინტერესებს გამომდინარე დაткиნონ დღეს თავის ხალხს რათა სერიოზულ გადაწყვეტილებას მიიღონ მომუშავე იმიტომ რომ თუ ეს მკვდარი წერტილიდან დაიძო ესეთ ყველაზე ღრმა ყველაზე ჩაჟანგებული კონფლიქტი კავკასიაში და რეგიონში როგორც არის თურქეთ-სომხეთის ეს აუცილებელი ბათო იქნება სერიოზული მხარდაჭერა ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებისა. თუ იქ დაიძრება, იმედია რომ მე რაღაცნაირად წყალი გამოგცხმა ჩვენ, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ძაბიორები დავკარგეთ და ძალიან ღრმა ჩავეფლეთ ჩვენს წინდა უხედავთ ავანტიურისტული პოლიტიკის შედეგად მიღებულ შედეგებში.
ჩვენთან მიმართებაზე მაინც თქვათ, უბრალოდ სმენას შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი პაატა ზაქარიაშვილი, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988327 988327 სომხეთ-თურქეთ შორის ხელმოწერის შეთანხმებაზე ვსაუბრობთ. პატა ძალიან აშკარა იყო და გასაკვირი არ არის ბუნებრივია მაგრამ ესეთი აფიშირებული იყო შეერთებული შტატების დიდი აქტიურობა ამ პროცესში ამ შეთანხმების მომზადებაში ობამამ დაურეკა სარქისიანს უთხრა რომ ყოველგვარი პირობის და ყველაფრის გარეშე უნდა წარიმართოს ეს პროცესი ჰილარი კლინტონი თავადაც არმალავდა და თავის აქტიურობას შაბათ დღესაც ძალიან აქტიური იყო ის ამ ხელმოწერამდე მხარეებს შორის ურთიერთობაში არმალავდა იმას რომ ძალიან ბევრი ველაპარაკე ნალბანდიანსო მას ბევრი არ უსაუბრე მე ვისაუბრე ძალიან ბევრი და იცინოდა კიდეც ამის თაობაზე თუ როგორ ცდილობდა მის გადარწმუნებას რაღაც ნაბიჯისგან როგორც თქვენ ბრძანებთ და რა ინფორმაციაც გავრცელდა ეს განცხადებას ეხებოდა სავარაუდოდ შტატების ინტერესი ამ საკითხის მიმართ როგორ აღწერთ ეს ცხოველი ინტერესის საფუძველს
შტატებს აქვს დიდი გავლენა თურქეთზე თურქეთის ინტერესები არის ევროკავშირში გაწევრიანება. ევროკავშირის თურქეთის წინააღმდეგ აქვს მრავალი საკითხი დაყენებული, მრავალი პირობა. ერთ-ერთი მათგანი არის თურქეთ-სომხეთის ურთიერთობა. უფრო ღრმა პრობლემებია თურქეთ-კვიპროსის ურთიერთობა, ეს კიდე სხვა თემა იქნება მომავალში. მაგრამ თურქეთი მართლა მიესაბამება ევროკავშირისაკენ. ალბათ ეს გაიწელება 10-15 წლის ფარგლებში, მანძილზე. და თურქეთი დღეს იწყებს ყველაზე იოლი ნაბიჯების გადადგმას. ეს ყველაზე იოლი არის სხვებთან შედარებით ჩვენთან რეგიონთან ახლოსაც თორემ დაწუნებულია ძაღმა პრობლემები იქნება თურქეთ-კვიპროსის საკითხის მოგვარებაზე. ეს არის ვალდებულება თურქეთს, ამიტომ თურქეთმა ძალიან ეფექტურად, მათმა დიპლომატიამ ძალიან ეფექტურად გამოყო ერთმანეთისაგან ყარაბაღის საკითხი და სომხეთის საკითხი. საკუთრივად განაცხადეს, რომ ჩვენ მზადავართ სომხეთთან კონდეს კარგი ურთიერთობა, გავხსნათ საზღვრები და დავიწყოთ ვაჭრობა, მაგრამ ეს ამაზე არ ვაბავთ ყარაბაღს, ადრე აბავდნენ. ადრე აბავდნენ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. 93 წელს უზო გაწყდა თურქეთსა და სომხეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობა, რატო გაწყდა? იმიტომ რომ მიაბა თურქეთმა სომხეთთან ურთიერთობა ყარაბაღის პრობლემას. დღეს სომხეთს თურქეთმა უკან დაიხია, რომ ნაბიჯი უკან გადადგა. ეს ამნიშვნელოვანია, ასევე ნაბიჯი უკან ეხლა სხვა თემა არის კვიპროსზე, მაგრამ შეიძლება გესალკე ლაპარაკი, როგორ გაგორ ეფექტურად და კარგად გადადგა თურქეთმა უკან ნაბიჯი კვიპროსთან მიმართებაში. შესაბამისად თურქეთი მოქნილია, თურქეთი მზად არის თანამშრომლობისას ევროპასთან, მაგრამ მასზე ზემოქმედება ეფექტურად განახორციელა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა, იმიტომ რომ ანცელი ნატოს წევრი არის, წამყვანი სახელმწიფოა და დღეს თურქეთთან შედარებით თბილი შედარებით გრილ ურთიერთობა აქვს საფრანგეთს და გერმანია წამყვან სახელმწიფოებს ევროპაში, ამიტომ ამერიკელებმა აიღეს თავისავზე ეს ვალდებულება. ანუ ეს არის ძალიან 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 გრძელი პროცესის პირველი ნაბიჯები. ათწლიანი ვიტყოდი, მაქსიმუმ 15 წლიანი, მაგრამ ათწლიანი პროცესის პირველი დღე. აი ეს ხდება დღეს და რაც არ შეიძლება ეს არ მოგვეწონოს ჩვენ აი ამ პროცესებში.
აი უნდა მოგვეწონოს თუ არა ამაზე მინდა ბრძანოთ სმენელია ხაზე მოდით მოუსმინოთ. დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო.
გისმენთ გამარჯობათ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობათ.
ბატონი პაატას ნასლად მეც მიხარი, ასე თქვა. თურქეთის და სომხეთის ურთიერთობების მოგვარება. შეგვიძლია თითქოს უმღეროთ ამას აღსადით ამბები, მაგრამ საქართველოს მაინც ხოვნო თქვა, ბატონო პაატა ერთი ორი სიტყვა. შეერთებული შტატები რატო არის დაინტერესებული ასე თურქ-სომხური პრობლემის მოგვარებით? ამის მიასედი რო გამოევლინა შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციას ქართულ-რუსული ურთიერთობების მოგვარებაზე, მგონი ჩვენთვის ძალიან კარგი იქნებოდა. ჩვენ ხო კარგავთ პრაქტიკულად ფუნქციას და უპერსპექტივო ქვეყანავდებით. რატომ უნდა შეერთებულ შტატებს ეს? იმიტომ რომ ის შეეგუა, მას ურთიერთობა უნდა რუსეთთან იმდენად, რამდენადაც არ ემეტება საქართველოსთვის დახარჯოს, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის ისრებიას როლს რუსეთს, ხო? გაყვიდეს, ბატონო ბაადა, ხო?
გასაგებია შეკითხვა და
მოსაზრება. არა, არა ვარ მოხრე ასე თემების საკუთ გაყვიდეს და ეს არის ქართულმა ხელისუფლებამ თავისთავად კონსტრუქციულობა არ გამოიჩინა. ეხლა ჩვენ ახლა არ ლაპარაკობთ, რატო არ ლაპარაკობთ საქართველოს რუსეთზე, იმიტომ რომ არ არის თემა საქართველოს რუსეთის და თემა არის კაფეოდ გამოკვეთილი თურქეთ-სომხეთის პროტოკოლი. და ამაზე ვსაუბრობ, ჩვენ ყველაფერზე 15 წუთში ვერ ვისაუბრებ და მე კატეგორიულად პრინციპულად არ ვეთანხმები, რომ ამერიკელებმა გაყვიდეს რუსეთის ინტერესები გამომდინარე საქართველოს ყოფილიყო კონსტრუქციული და არ გადაედგა ისაბედისტო ნაბიჯები 7 აგვისტოს ღამით მე დაწუნებული ვარო, ჩვენს მიმართ უფრო მეტი ინტერესები იქნებოდა. ეს ერთი. მეორე, თურქეთი არის ნატოს წევრი სახელმწიფო. უბრალოდ წევრი კი არა, წამყვანი სახელმწიფო ნატოს. ყველაზე დიდი არმია ყავს, ყველაზე უფრო ეფექტური და ყველაზე მოქნილი არმია ყავს თურქეთს და შესაბამისად ამერიკელები დაინტერესებული არიან თურქეთში წარმატებით, თურქეთის სხვათასე ევროპეიზაციით. არ დაგვაწუხოთ, თურქეთი არის მუსულმანური სახელმწიფო და ერთ-ერთი წამყვანი წარმატებული მუსულმანური სახელმწიფო, სადაც დემოკრატიის მეტი ნიშნები არის ვიდრე სხვა მუსულმანურ სახელმწიფოებში. ახლა შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ იქ რაღაცა მოეჩვენოს, რომ მართლაც არის პრობლემები დემოკრატიის მხრივ, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არის ნიმუში, შეიძლება გახდეს მსოფლიოში ისლამურ სახელმწიფოს და თანამშრომლობისა. მეორე სახელმწიფო, მეტნაკლებად რომელიც ექვემდებარება დემოკრატიას, არის აზერბაიჯანი. ჩვენ ქართველებს საკუთარ გვაქვს უნიკალური შანსი ორი წამყვანი ისლამური სახელმწიფოს პროცესებს ჩავერთოთ და ამით ჩვენ ვირგოთ, იმიტომ რომ რეგიონში ძალიან სერიოზულად დაიწყება პროცესები. თუ თურქეთი ჩაერთო ევროპულ კონტექსში და მას მხარ ეფექტურად დაეხმარა ამერიკა, ღრმად ვარ დარწმუნებული, თურქეთი ამ დადებით პროცესში აზერბაიჯანსაც შეიყვანს. ესე იგი ჩვენ ვერავცდებით ამ პროცესებს. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის დადებითი პროცესი, თუ ამერიკელებმა ქართველების გულებამდე ვერ მიიპოვეს გასაღები სიტყვაზე კონფლიქტებში, ჩვენი კონფლიქტის მოგვარების პერიოდში, შეიძლება ეს იპოვონ უკვე თურქეთის და აზერბაიჯანის საშუალებით, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, საქართველოს არასდროს დავიწყებია, საქართველოს ყოველას ახსოვს და საქართველოსთვის დახმარება ყოველას უნდა, მაგრამ თუ ქართულმა ხალხმა არ დაეხმარა თავის თავს, თუ არ ჩაატარა სამართლიანი არჩევნები, თუ არ განახორციელა სასამართლო რეფორმები, თუ არ ნახორცელ ადგილობრივ თვითონ ორგანო, ანუ თელის პაკეტი დემოკრატიულ სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი ადამიანის უფლებები არა ვერავინ ვერ დაგეხმარება. საქართველოს მაინც არის ევროპისკენ მზირელი სახელმწიფო და ჩვენ აუცილებლად გამოგვიწვდნენ ხელს, როგორც მიხვდებია, რომ თურმე ჩვენ უკვე ჩვენ თავს მივხვდეთ და თურქება გააკეთეს ესა. თურქებაც და სომხებაც გადაახდნენ თავიანთ პრინციპებს და უკან დაიხიეს რაღაც ახალზე. რაში დაიხიეს საქართველოს უკან? ერთი მაინც მიზეზი დაელაპარაკა აფხაზებს, დაელაპარაკა ოსებს, აღიარა თავის შესრულებით, თუ რაში საქმედა? სომხებმა დაიხიეს უკან გენოციდში, დიდი ბუდიში ძალიან სერიოზული ნაბიჯია, ძალიან სერიოზული ნაბიჯია. თურქებმა დაიხიეს უკან ყარაბაღის მმართველებით, ამიტომ ეს არის იმდენად სერიოზული ნიშნები ამერიკელებისაც, რომ არ შეიძლება ასეთ ხალხს არ დაეხმარო, თუ ისინი დგავენ თამამ ნაბიჯებს. ჩვენს გადადგა თამამ ნაბიჯები და ნახავთ მაშინ გამოჩდება ჩვენს მიმართ მხარდაჭერა.
ბანმადა კითხვა გამიშდა, ამ თვალსაზრისით რაში შეიძლება ჩვენო საქართველოს რა შეიძლება დაიხიოს უკან?
არა, დღეს ძალიან გვიანა და ანუ ძალიან ადრეა. ჩვენ ციტრა
ისთვის გვიანა და ისთვის ადრე.
100 წელი გავიდა თურქეთ-სომხური კონფლიქტში, რომ დღეს რაღაც პროცესები დაიწყო. 30 წელი დაგავიდა კვიპროსზე, 30 წელი გავიდა კვიპროსზე. რათა დღეს დაიწყოს იქ პროცესი, მართლა დაიწყო პროცესები. ბოლო საუბარი მოქმედებებიდან, ბოლო სისხლის წვეთიდან 100 წელი გავიდა სომხეთში და 30 წელი გავიდა კვიპროსზე. ჩვენ შარშან დაუღარეთ სისხლი, ჩვენი ხალხის. და კეთილი ვინებოდა ეს გავისიგზე გაროთ ადამიანი, რომელიც ავარიაში მოყვა და სერიოზულ ავარიაში მოყვა და რეანიმაციაში მიყავდა რეანო მობილით, არა? არავინ არ იცის, ფეხი შეჭება თუ არ შეჭება თუ ხელი შეჭება. მადლობა უნდა ტრანსპორტ ცოცხალი არის. ანუ ჯერმა მანაც კი არ იცის, ექიმას კი არ იცის, რაბედი წევა მას. სულ ცოტა 5 წელი ჩვენ ვიქნებით აი ამ რეანიმაციაში. თუ ჩვენ ტრაგედიაა, როგორც ქართული ხალხის ისეს ქართული პოლიტიკის არის ისო, ჩვენ პოლიტიკას არ ვფოთ როგორც ბუნებრივ მეცნიერებას, რომელსაც თავის კანონები გააჩნია. და ამ კანონებით სულ ცოტა 3-4 წელიწადი იქნება სრული სტაგნაცია. თუ რა თქმა უნდა მანამ სანამ ხელისუფლება განაგძობს გამარჯვებაზე ლაპარაკს და გამარჯვება დამარცხებაზე ლაპარაკს და თulis რო ყველაფერი კარგად მანამ სანამ ბატონი სააკაშვილი იტყვის რომ მე ის არ ნანობს რაც გააკეთა შვი და გვისტოს ესე იგი პროცესი მიდის უკან ამა ძალიან მნიშვნელობა აქვს ანუ ჯერ პროცესი უნდა გაჩერდეს და შემდეგ წავიდეს წინ ანუ ჯერ ვარდნა უნდა გაჩერდეს თუ ადამიანს ფეხი აუსრიალ და ყინულზე სამცა დაენარცხება ფეხზე ვერ დადგება ჩვენ ჯერ კიდე აყირებულიობა და ფეხი ხაერში გვაქვს ანუ დავენარცხებით აი მე რეავდგებით მაგრამ ეხლა სულ სხვა თემაზე გადავედი ჩვენ და იგი არის ძალიან დადებითი დინამიკა და უნდა გვხაროდეს რა ეხლა ცოტა ბატონობა ირონიულად თქო რა მე კი არ მიხარი ამა დადებითად ვაფასებ და თუ ძალიან გვიდა ემოციებში გადასვლა, კი ბატონო, უფრო მიხარია ვიდრე ამიტომ რომ ესე არის ის პროცესები, რაც აუცილებლად შეგვეხება ჩვენ. გვინდა თუ არ გვინდა და შეგვეხება დადებითად აუცილებლად, იმიტომ რომ დადებითი პროცესებს აქვს ტენდენცია დადებითი მუხტი გადასცენ სხვა მეზობლებს ან რეგიონებს.
მსმენელი არის ხაზზე დიდხანს ვალოდინეთ, 20 წუთი გრჩება საუბრის დასრულებამდე, დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. შეიძლება აზერბაიჯანის ინტერესები გათვალისწინებული იქნა თუ საერთოდ ახლა ყარაბაღის კონფლიქტი არავით არის საუბარი არ ყოფილა.
არა, თქო, ყარაბაღის კონფლიქტი წაყვანი იყო. სწორედ გუშინ ბატონმა ერდოგანმა, თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა, სწორედ ყარაბაღის კონფლიქტის გამო განაცხადა, რომ პარლამენტში იქნება სერიოზული დებატები და რატიფიკაცია საგანისის. ანუ მათ პირველი ნაბიჯი გადადგეს, ხელი მოაწერეს, კეთილნება გამოაშკარავეს და მაგას შევა ძალაში, მას შემდეგ რაც ყარაბაღიდან გამოვა ძალები, სოკურ ძალები, მე მაინც მგონია შეიძლება ცდებოდი ახლა შეთხოვაში, მაგრამ მე მგონი ერდოგანმა იგულისხმა ყარაბაღი, უბრალოდ თქვა ყარაბაღი, მაგრამ იგულისხმა ყარაბაღის გარშემო ტერიტორიები უკვე გითხარით ამ 7 რაიონიდან, 5 რაიონიდან, 5 რაიონზე მზად არის სომხეთმა გამოიყვანა ჯარები და მე მგონი აი ამ 5 რაიონის გამოყვანის შემდეგ ალბათ მოხდება რატიფიცირება თურქეთში აი ამ დოკუმენტის. ამიტომ ყარაბაღზე საუბარი არის, აზერბაიჯანის განცხადება ძალიან ძაფრი განცხადება იყო გუშინ. ეს არ ნიშნავს შემთხვევით განცხადებას, ეს არ იყო თურქეთის საწინააღმდეგოდ პირიქით ეს იყო თურქეთის მხარდასაჭერა და თურქეთის
პროგრამაში შედიოდა.
თქო და თურქეთს ქონოდა საშუალება გაეკეთებინა ეს განცხადება, მაგრამ გააკეთა უკვე პრემიერ-მინისტრმა. ანუ ყარაბაღი იგულისხმა ყველანაირად ნამდვილად, მაგრამ თურქეთო კაფეო თქვა. ცალკე სომხეთი, ცალკე ყარაბაღი. ცალკე მიუხედავად სომხეთს და სომხეთთან ურთიერთობას და გავხსნით საზღვრებს და გვექნება
ცალკე გენოციდი და
ცალკე. ხო და არა, ცალკე გენოციდი არა. გენოციდი აოთქდა. გენოციდს ლაპარაკე, გენოციდს ლაპარაკობს ხალხი, მაგრამ არ ლაპარაკობს პრემიერ-მინისტრი ან პრეზიდენტი სომხეთისა. ან რუსეთი, რომელიც ზუგს უკან უდგას სომხეთს და გაკოუწილ გავლენებს ახდენს სომხეთზე. მე მას გგონია, რომ დაიძრა კუდარი წერტილიდან გენოციდიდან დისტანცირება, ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ გენოციდი წარსულში მოხდა, ასე წელს წინ მოხდა და როგორც ეს ადამიანები არ შეიძლება იყვნენ მუდმივად ძევლები თავიანთი წარსულის. რაც უნდა ძვირფასი ადამიანი მოგიკვდეს, მაინც უნდა დამარხო და მაინც ცხოვრება გრძელდება. ანუ ეს მეტყველებს იმას, რომ ცხოვრება გრძელდება და ყარაბაღი უფრო აქტუალურია ვიდრე გენოციდი. ამაზე რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშანი და ეს არის რომ მე מחარებ ჩვენი მეზობლების დინამიური აზროვნება და წარსულში ჩარჩენილები არ არიან და იმედია რომ ეს წყალი ჩვენს მოგოსულა ქართველებს და წინ გავიხედავ და არა ჩარჩებით ყოველთვის უკან.
იმედი ვიქონიოთ. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ ჩვენი სტუმარი გახლდათ პაატა ზაქარიშვილი კონფლიქტოლოგი რესპუბლიკური პარტიისა და ალიანს საქართველოსთვის წევრი. გაცემის ბოლომდე სულ 20 წუთი გრჩება და პრესას გადაავლოთ თვალი ნიკო ნერგაძეს უთხრობ რომ გადახედოს გაზეთებს.
უბრალოდ ალბათ სათაურების გაცნობას თუ მოვასწრებ
დიახ
შაბათს. ბევრი გაზეთი მოდის ხოლმე მთელი კვირა, რა უთხრა პუტინმა სააკაშვილს ბურჯანაძის თანდასწრებით, ასეთი სათაურის სტატია პირველ გვერდზეს ინტერვიუა ნინო ბურჯანაძესთან, ასევე ნახავთ მთელ კვირაში ინტერვიუს რესპუბლიკელ დავით ბერძენიშვილთან. ბოლო ორი კვირა ნაციონალური მოძრაობის თხოვნით ჩვენი შეხვედრები სამჯერ გადაიდო, არავით არ ივალდებულება იმისა, რომ არჩევნებად წოდებულ ღონისძიებაში მივიღოთ მონაწილეობა, არ აგვიღიაო, უთხრა დავით ბერძენიშვილმა მთელ კვირას. განსხვავებული ოპოზიციური აზრი მზადდება უშიშროების საბჭოს რიგით მეორე გაფართოებული სხდომისთვის 24 საათის მოწინავე. სტატიის სათაური აქვე ნახავთ, როგორც ყოველთვის ორ შაბათობით ნოდარ ლადარიას პრეს ომბუდსმენის სვეტს. პარაფსიქოლოგიის მამა გაქრა შეიტყობთ ამას კვირის პალიტრაში. პარაფსიქოლოგიის მამა ბრჭყალებშია, იგულისხმება ირაკლი ლომაია, რომლის რეკლამსაც და რომელთან ინტერვიუებსაც ბეჭდავდა სხვადასხვა ქართული გაზეთები, ბეჭდავდა სხვადასხვა ქართული გაზეთები და ჟურნალები. კვირის პალიტრა წერს ირაკლი ლომაია ბრჭყალებში, აორთქო და არც ბინისკი რა გადაუხდია, მხოლოდ წერილი დაუტოვებია და ვალებიო. პრემიერმა გურგენძემ 2008 წლის 9 აგვისტოს ტყის ფონდიდან 140 ჰექტარი მიწა გაასხვისა. ეს ვერსიის მოწინავე სტატიის სათაურია. რატომ დებენ უცხოელები ქართულ ბანკებში ფულს? ოპოზიციის გაერთიანებას აზრი არ აქვს. ხელისუფლების წყალობით ტერიტორიებს კიდევ დაუკარგავთ. ეს ახალი თაობა, კვირის ქრონიკა. საიდუმლოს გაგიმხელთ, მთავარია სიმსივნე მე-5 მე-6 სტადიებში გადავიდეს და ეს უკვე ვენერიულ დაავადებად გარდაიქმნება. სკოლის ქრონიკის პირველ გვერდზე ნახავთ ამ ფრაზას ცოტა უცნაურად.
სამედიცინო იყო თუ პოლიტიკური სათაური?
არ ვიცით
ჯერ. დიდი მადლობა საღამოს გადაცემაში მოისმენთ პრესის მიმოხილვას უფრო სრულად. ბოლო ერთ საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მის პარტნიორ რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უძღვებოდით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 15 საათზე და 30 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.